habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen sabti ah bisha Noveembar ee sanadka 2024 waa sodon. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka martida mikrofoonka
oo shalay markii la isla fadhiyeyba dembiyadan waaweyn iyo waxa labada dhinacadda ay sheegayaan aysan sheegin, aysan yacni ay ahaayeen dad walaala ah, dad saaxiibo ah, dad odhanaya sida aan u qabanno hadda inay soo baxo, nin walbaba uu jeebka kala soo baxo, kan kalena uu yidhaah hal waa khaa'in baa tahay, iyo waxyaalaha iyo dembiyo criminal inta laga dhigi lahaa in laga dhigo arrimaha dood siyaasadeed iyo maamul in laga dhigo.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo qodobo kale waad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sabtida maanta sheegay in isaga iyo madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ay gacan ka geysan doonaan sidii loo dhexdhexaadin lahaa muranka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya, kaasi oo uu sheegay in uu halis gelinayo xasiloonida gobolka. Ethiopia oo aan bad lahayn ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan askari si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada. Muqdisho iyo Addis Ababa ayaa waxaa ka dhex ogan muran xoogan kadib markii ay isku maandhaafeen qorshe ay Ethiopia ku doonayso in dekad iyo saldhig militari ay uga hesho badda cas iyadoo heshiis la gashay Somaliland, taa beddelkeedana Somaliland ay ka caawinayso sidii ay aqoonsi caalami ah ay ku heli lahayd. khilaafkan Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa isu soo dhaweeyey Soomaaliya iyo Masar oo muddo sanado ahiba kula murasanayd Ethiopia biyo xireenka weyn ee Addis Ababa ay ka dhisayso webiga Nile iyo Eritrea oo iyaduna cadow ku ah Ethiopia. madaxweynaha Kenya ayaa sheegay in amniga Soomaaliya uu si weyn qayb uga qaadanayo xasiloonida iyo horumarka gobolka, isla markaasna uu gacan ka geysanayo maalgashiga iyo fursadaha hal abuurka ganacsi. isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia oo ay waday xukuumadda Ankara iyo dalka Turkiga ayaa lagu guuldareystay in wax natiijo laga gaaro. dowladda Ethiopia iyo afhayeenadeeda arrimaha dibadda ayaan si degdeg ah uga jawaabin codsiyo ku saabsan in arrinta dhexdhexaadinta ahi laga hadlo. dagaalyahanada fallaagada dalka Suuriya ayaa la wareegay inta badan magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn Suuriya markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016, sida ay sheegtay koox la socota dagaalka Suuriya sabtida maanta. waxaa sii socda dagaalada ay fallaagadani ay kula jirto ciidamada dowladda xilli dowladaha dagaalka ee ciidamada dalka Ruushka Siriya ku sugnaa ay duqeyno ka geysteen qaybo ka mid a magaalada. kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee Suuriya oo cilmi baarayaal kule guud ahaan dalkaasi dhexdiisa oo ay dagaaladu aafeeyeen ayaa waxa ay sheegtay maanta oo sabti ah in Xayaa Taxriir al-Sham oo ah isbahaysi jihaadoon ah oo ay hogaamiso Al-Qaacidada Suuriya iyo kooxaha isbahaysiga laahiba ay la wareegeen inta badan magaalada, gaar ahaana xarumaha dowladda iyo xabsiyada magaalada Xalab. duqa magaalada Xalab hoggaanka taliska booliiska iyo laamaha ammaanka ayaa isaga baxay bartamaha magaalada. sida ay wararku sheegayaan, ciidamada maamulka Bashaar al-Asad iyo kuwa xoojinta ayaa magaalada uga baxay dhanka deegaanka Al-Safira. sida uu sheegay agaasimaha kooxda kormeerta arrimaha dagaalka Suuriya Reme Cabdiraxmaan, ma jirin rabsaas ka dhacaysay magaalada markii ciidamadu ay isaga baxayeen. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeyna cirka ah ay u geysteen goobo hub sharci darro ah looga soo daabulo Xisbullaah oo ku yaalla xuduudda Suuriya ee ay la wadaagto Lubnaan, iyadoo maalmo ay jirto uun xabajoojin hallu ku taagan oo hakisay bilo dagaal markaasi u dhexeeyey dhinacyada, laakiin la arkay rasaas goos goos oo dhacaysa. Ururka Xisbullaah ayaana ka hadlin duqeyntaasi. Duqeynta Israa'iil oo tii ugu dambeysay dhowr jeer tan iyo markii xabad joojintu ay bilaabatay Arbacadii ayaa ku soo beegantay iyadoo qalalaasaha uu ku fidayo deegaano kale oo bariga dhexe ah, iyadoo fallaagada Suuriya ay gudaha u galeen magaalada ugu weyn dalkaasi ee Xalab. In ka badan 100 qaxootiga Rohingya oo ay ku jiraan haween iyo caruura ayaa la sheegay in lasoo badbaadiyey kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Indonesia, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Qowmiyadda Rohingya ee u badan muslimiin ayaa si weyn loogu dhibaateeyaa Myanmar, waxaana kumanaan kun ay sanad walba naftooda ku biimayaan safaro badeed oo dheer oo halisa si ay markaas u gaaraan Maleeshiya iyo dalka Indonesia. Faisal Raxmaan oo ka tirsan UNHCR ayaa waxa uu sabtida maanta u sheegay AFP in warbixin ay ka heleen maamulka gobolka Aceh Bari, taasi uu sheegaysa in ay jiraan 116 qof oo qaxootiga. Faisal Raxmaan waxa uu sheegay in doonida ay saarayeen oo alwaax ka samaysnayd dadka Rohingya la helay, iyadoo ku degtay kuna quustay meel aanan ka fogeyn xeebta Waqooyi Bari ee jasiiradda Sumatra. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeystaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Mareykanka ee xukunka ka sii degaya Joe Biden ayaa booqashadiisii ugu horreysay isaga oo madaxweynaha Mareykanka ah waxa uu ku tegay dalka Angola. Booqashadan Biden ayaa diiradda lagu saarayay mashruuca horumarinta ee Mareykanka uu maalgeliyey ee jidka tareenka ee loo yaqaano Lobito Rail Corridor. Mashruucaasi oo dhererkiisu uu yahay 1300 oo kilomitir ayaa wuxuu isku xirayaa gobollo hodan ku ah macdanta oo ku yaalla gudaha Afrika iyo dekad muhiima oo ku taala koonfur galbeed Angola. Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in mashruucaas uu ku maalgeliyey lacag ka badan $3 bilyan oo dollarka Mareykanka. Warbixin ay diyaarisay wariyaha V O A Anita Powell waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Angola Joao Lourenco oo caan ku ah doorkiisa hogaamineed ee kabaya danaha gobolka iyo xalinta khilaafaadka ayaa soo dhaweeyay madaxweyne Biden isagoo xoojinaya xiriirka labada dal oo aqalka cad uu ku tilmaamay inuu ku yimid isbeddel dhab ah, sida uu ay faahfaahinayso afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Karine Jean-Pierre.
Together, the United States and Angola are working to address a full spectrum of pressing challenges from narrowing the infrastructure.
Wada shaqaynta Mareykanka iyo Angola waxay diiradda saaraysaa xalinta caqabadaha muhiimka ah ee ka jira gobolka, sida yareynta faqriga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Afrika, kor u qaadista fursadaha dhaqaale, iyo horumarinta balaadhinta tiknoolojiyadda iyo weliba xoojinta nabadda iyo amniga iyo ka hortagga cunto yarida. Falanqeeyayaasha qaarkood waxay rumaysan yihiin in ballanqaadkii Biden ee 2022-kii uu ku sheegay inuu booqanayo Afrika uu aad uga dib dhacay. Safarkiisani waxaa dib loo dhigay bishii Oktoobar 2022-kii markii duufaanta Hurricane Milton ay carqaladaysay qorshihii safarkiisa, sida uu faahfaahinayo Cameron Hudson oo arrimaha Afrika u qaabilsan xarunta daraasaadka istaraatiijiga ah ee Mareykanka.
I think coming as it does at the very tail end of his administration
marka la eego iyadoo lagu jiro dhammaadka muddo xileedka Biden iyo waxqabadka xaddidan ee uu ku lahaa Afrika, safarkani waxa uu u muuqdaa mid aan saameyn badan lahayn. Biden iyo Lourenco kama midaysna wax walba. Taageerada adag ee Biden ee Israa'iil iyo aragtida Angola ee taas ka soo horjeeda waxay muujinaysaa kala duwanaanshaha siyaasadooda. Israa'iil waxay leedahay xaq ay ku difaacdo nafteeda iyo muwaadiniinteeda, laakiin xaq la mid ah ayay leeyihiin Falastiiniyiinta oo muddo dheer ku hoos nool gumaysi. Waana xaalad aan la aqbali karin. Arrinta horumarinta Afrika waa mid muhiim u ah labada dal iyo sidoo kale Shiinaha. Shiinaha ayaa saameyn ballaaran ku leh qaaradda Afrika iyada oo loo marayo mashruuca weyn ee BRI, sida uu tilmaamayo Xu Jianping oo dowladda Shiinaha u qaabilsan arrimaha horumarinta Afrika.
Kooxdii
sano ee lasoo dhaafay, shirkadaha Shiinuhu waxay ka qayb qaateen dhismaha iyo dibu habaynta 10,000 oo kilomitir oo wada tareen ah iyo ku dhowaad 100,000 oo kilomitir oo wada laamiya ah. Sidoo kale waxaan horumarinay 100,000 dekeda ah iyo 100,000 oo isku xirayaasha isgaarsiinta Afrika ah. Inkastoo booqashadan ay tahay mid muhiim ah, haddana waxay noqon kartaa safarkii ugu dambeeyey ee madaxweyne Biden uu u baxo dibadda isagoo ah madaxweynaha Mareykanka.
Warbixintii wariyaha V o a Anita Powell waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Dagaalyahanada fallaagada ee dalka Suuriya ayaa waxa ay la wareegeen inta badan magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn Siriya markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016, sida ay sheegtay koox la socota dagaalka Suuriya Sabtida maanta. Waxaa sii socda hab dagaalada ay fallaagada ay kula jirto ciidamada dowladda xilli duuradaha dagaalka ee ciidamada Ruushka ee Siriya ku sugane ay duqeyna ka geysteen qaybo ka mid ah magaalada. Warbixin ay qortay V o eda ku soo dhawaada.
Kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee Suuriya oo cilmi baarayaal kule guud ahaan dalkaasi oo ay dagaaladu aafiyeen ayaa sheegtay maanta oo Sabtiya in Xayaat Tahriir Ashaam oo ah isbahaysi jihaadoon ah oo ay hogaamiso Alqaacidada Suuriya iyo kooxaha isbahaysiga la ahba ay la wareegeen inta badan magaalada, gaar ahaana xarumaha dowladda iyo xabsiyada magaalada Xalab. Duqa magaalada Xalab, hoggaanka taliska booliiska iyo laamaha ammaanka ayaa isaga baxay bartamaha magaalada. Sida ay wararku sheegayaan, ciidamada maamulka Bashaar al Asad iyo kuwa xoojinta ayaa magaalada uga baxay dhanka deegaanka Al-Sifra. Sida uu sheegay agaasimaha kooxda kormeerta arrimaha dagaalka Suuriya, Rami Cabdiraxmaan, ma jirin rusaas ka dhacaysay magaalada markii ciidamadu ay isaga baxayeen. Kuxjoogo ku sugan magaalada Xalab oo aan magaciisa la sheegin sababo ammaan ayaa V o eda u xaqiijiyey in xoogaga fallaagada ay jimcihii shalay ay soo galeen qaybo ka mid ah magaalada kadib markii uu dagaal xoogana dhex maray iyaga iyo ciidamada daacadda u ah xukuumadda Bashaar al Asad. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa ilo military ayaa waxay sheegtay in maamulka Suuriya ay xireen garoonka duuradaha ee Xalab iyo sidoo kale dhammaan wadooyinka gala magaalada Sabtida maanta. Waa weerarkii ugu weynaa ee lagu qaado Xalab tan iyo sanadkii 2016, markaasoo ciidamada dowladda Suuriya oo taageero ka helaya maleeshiyaadka ay Iiraan taageerto iyo ciidamada cirka ee Ruushka ay ka saareen kooxii fallaagada ahaa ee ku sugnaa qaybo ka mid ah bariga magaalada intii uu socday dagaalka sokeeye ee Suuriya. Goobjoogo kale oo ku sugan Xalab oo isna aan doonin in magaciisa la sheego sababo ammaan dartood ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu ku qasbay kumanaan qof oo deganaa magaalada in ay u qaxaan qaybo ammaan oo magaalada ah. Goobjoogahan ayaa VOA-da waxa uu sheegay in isku horimaad uu ka dhacay xaafad ku taala galbeedka magaalada, isagoo intaasina ku daray in ciidamada dowladda Suuriya ay dib uga baxeen deegaanka. Isbeddelkan dagaal ee jimcihii shalayto ka dhacay Xalab ayaa qayb ka ah duulan ballaaran oo ay bilaabeen fallaagada Suuriya iyo xulufadooda. Duulankaasi oo xooggiisu uu bilowday Arbacadii lasoo dhaafay, xoogga fallaagada ayaa sheegay in 2 maalmood ee lasoo dhaafay ay la wareegeen 10 magaalo iyo tuulooyin ka tirsan gobollada Xalab iyo Adlib. Kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee Suuriya ayaa jimcihii waxay sheegtay in 277 qof lagu dilay iskahorimaadka tan iyo Arbacadii, dadka dhinteena ay u badnaayeen xoogga fallaagadaasi iyo askarta Suuriya. Si kastaba ahaatee, David Carden oo ah isuduwaha arrimaha bini-aadminimada qaramada midoobay ee qalalaasaha Suuriya ayaa waxaa jimcihii uu sheegay in sidoo kale dagaalka Suuriya lagu dilay ugu yaraan 72 qof oo rayada oo ay ku jireen caruur. Militariga Suuriya ayaa bayaan uu soo saaray jimcihii wuxuu ku sheegay in ciidankooda hubaysan ee ka howlgala jiidda hore ee baadiyaha Xalab iyo Idlib ay sii wadayaan kahortaga duulaanka weyn ee ay soo qaadeen ururada argagixisada isagoo ula jeeda xoogga fallaagada. Militariga ayaanan ka hadlin xaaladda ka taagan magaalada Xalab. Khubarada ayaa ka xiriirayay xaaladan kusoo korortay Xalab isbedelada ka socda meelo kale oo bariga dhexa. Laga soo bilaabo sanadkii 2016 Xalab waxaa difaacayay Iiraan iyo kooxda ay taageerto ee Xisbullah, laakiin labaduba hadda waxa ay ku jiraan duruufo aad u kala duwan, ayuu yiri Axmed Rahal oo ah jeneraal hore oo militariga Suuriya ka goostay sanadkii 2012. Ruushka oo ah taageeraha ugu muhiimsan ee xukuumadda Bashaar al Asad ayaa duqeyno dhanka cirka ah waxa uu ku qaaday xoogga mucaaradka maalmihii lasoo dhaafay. Kuub joogayaal ayaa sheegay in duuradaha Ruushka aysan si weyn u beegsan ciidamadan fallaagada ah ee ku sii siqaya bartamaha magaalada Xalab, laakiin ay duqeymaha xooggooda ay ka geysteen magaalada Idlib ee waqooyiga galbeed ee Suuriya, halkaas oo jimcihii shalayto ay ku dileen ugu yaraan 20 qof. Wareedyo military ayaa waxay sheegeen una sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in Ruushka uu u ballan qaaday Dimashq gargaar military oo dheeraad ah si ay isaga caabiyaan fallaagada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga Onku Kuseli ayaa bayaan uu soo saaray, isna waxa uu jimcihii shalay ku sheegay in isku dhacyadii ugu dambeeyey ay sababeen xiisad aan loo baahnayn oo gobolka ka jirta. Nikolai Harris oo ah khabiir ku takhasusay bariga dhexe oo ka tirsan macadka New Linus Institute oo ah macad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay Washington ayaa sheegay in Turkiga uusan muddo dheer ku qanacsanayn awood la-aanta Ruushka oo aan si weyn isugu dayin in uu keeno heshiis markaasi lagu soo celinayo xiriirka Ankara ee xukuumadda Asad.
Soomaalida reer guuraaga ah ayaa ah dad xoolo dhaqato ah oo xoolahooda la guuray si ay biyo iyo baadba ugu helaan. Guurguurista iyo naqdoonkaasi waa qayb ka mid ah dhaqanka bulshada Soomaaliyeed. Dhowaan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in reer guuraa ka soo hayaamay gobollada Nugaal iyo Mudug ay gaareen deegaanka Yagoori ee gobolka Sool, iyagu oo doonaya in ay helaan daaq iyo biyo xilli roobaad guud ahaan deegaanku uu yaryahay. Wariyaha V O A Cabdikariim Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Deegaanka Yagoori ee gobolka Sool ayaa waxaa soo gaaray xoolo dhaqato soo nagraacay, kuwaasoo ka yimid gobollada Nugaal iyo Mudug. Meyrka degmada Yagoori Iidle Xuseen ayaa sheegay inay si weyn u soo dhoweynayaan xoolo dhaqatadaasi, sidoo kalena dadka deegaanka ayuu fariin u diray.
U dirayaa baaq dhammaan deegaanka degmada Yagoori xukunto, dadka ku soo hayaamay ee ka soo hayaamay deegaanada SSC Khaatumo iyo deegaanada Puntland in la soo dhoweeyo, in la saacido dhulka loo tilmaamo roobka iyo guryaha iyo deegaantu say u kala fiican tahay, la dejiyo dadka ah oo la soo dhoweeyo dhulka dooxooyinka ah ee xooluhu daaqayaana, in aan la lix degin, in aan geeska lagu feerin ama la hiifin ama la haaraamin dadka deegaankeena ku soo hayaamay, waayo berrito oo kale ayay haday doonta tani taalaa. Dadkaasina xuduud ma leh Puntland iyo Khaatumo, waa dad isku mid oo walaal ah. Waa SSC Khaatumo iyo Khaatumo SSC weeyaan, waa dad walaal ah, laba maamul oo walaal ah weeye. Dadka hal soo dhaweeyo waa dadkeenii oo inoo soo deegaan raacay deegaantana ha lagu xamdi noqo oo dadka yaan la dhibin ha la dhaqaaleeyo dadka eelasha magaalada.
Odayaashaiyo waxgaradka deegaanka Yaguuri ayaa ka hadlay reer guuraagaasi hayaanka ku yimid iyagoona sheegay in markasta dadka xoolo dhaqatada ay deegaano kala duwan u naqraacaan haatana deegaankana ay soo gaadheen, sida uu sheegayo Caaqil Ismaaciil Cabdirasaaq Aadan.
kaasi deegaankan Yagoori Yagoori laga bilaabo wixii ka hooseeya Guumeys, Sululux iyo Yeelaba roobab wacan baa helay. Dadku runtii aad iyo aad bay u soo hayaameen. Geelal baa soconayo ilaa Mudug, ilaa Nugaal, ilaa meel walba ka soconaya. Reeruhuna runtii aad bay u soconayaan oo raxmadaasaa la isugu yimi. Waana sunnaha rabbaaniga ah oo hadda meeshii roob ka da-o baa dadku isugu tagayaan. Isu taga dadka iyo in gobollo kala duwan oo Mudug iyo Nugaal ka mid tahay laga soo hayaamaa waxay tusinaysaa isdhexgalka bulshada oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa waa fadligiisa ay ka mid tahay in mar waa meel roobka laga shubo dadku ay haddii beedinkeedalaya ay meel isugu tagaan oo dad aan is aqooni ay isbartaan. Dadka ayaga ah waa soo dhaweynaynaa, waa haddii beedinkeeda waa bogaadinaynaa. Ilaah baa mahadle, ilaah baa roobkan keenay iyadoo la quustay oo haddii beedinkeedalaya quusi sirto oo in dayri jeesatay dadku ay u maleeyeen ayaa Ilaahay roobkan shubay.
Iyadoona guud ahaan deegaanada ese khaatuma qaarkood roobku ay si weyn ugu yaryihiin, dadkuna ay ka walaacsan yihiin in abaaruhu ay soo food saaraan dadka xoolo raacatada, dadka xoolo dhaqatada. Siciid Xaaji Muuse ayaa sheegay baaxadda roobkani
baaxadda uu helay ma ballaadhna. Waa iska gudubkaas waa dhuuban yahay, wax dhuuban weeye. Marka sidaa laysaga gudba bari iyo galbeed, sidaa Nugaashana kuma foga oo sidaas uu liiqan yahay, sidaa Hawdka iyo dhagaxana wuu liiqanyo saas uu dhuuban yahay, dhagax iyo Hawdna waa jiraayo saas ugu dhiiqan yahay, Nugaashana sidaas ugu dhuuban yahay. Laakiin iska gudubkaas waa in yar oo layska hadgeli karo oo qofku iska hadgeli karo ayuu ku jiraa sidaa weeye.
Jaamaca Wadgaboose oo ka mid odayaasha ayaa ka hadlay waxyaabaha la gudboon dadka xoolo dhaqatada ee naqraaca ku yimid deegaanadani.
Horeba dooxada inaan la gelin go'aamadu hore u jiray, intaana lagu soo guurin, inaan dooxada lix degin go'aamo hore u jiray bay ahaayeen. Kuwa lagu soo guuray waalada iyadana waxaan leenahay sidaa iyo si la-eg inaan dooxada la dhexgelin si ay geedo inoo deeqaan. Muxuu ahaa bay arrinkaasi ka daaran yahay. Waxaanuna kaloo leenahay bahoro iyo waxbaa dhulku leeyahay. Dadka ha laga ilaaliyo caruurta ah, biyaha laga ilaaliyo. Waxaanu leenahay soo dhowaada, soo dhowaada, walaalahayo soo dhowaada, gamca firanku soo dhowaada.
Gudahaan roobka ka da-ay deegaanada ese khaatuma ayaa waxayeen kuwa aad u yar marka laga hadlayo roobabkii dhowaanahani ka da-ay deegaanadani. Abaarta ayaa si weyn dhibaato ugu keenta dadka xoolo dhaqatada ah, iyaduna sanad kasta ay saameyn ay ku yeelato. Cabdikariin Orol, V O A, magaalada Lascaanood.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaa marti ku ah Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. waxaana guud ahaantiisba ku eegaynaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Professor Liban, kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka. Marka xiga, xaaladda Soomaaliya toddobaadkan aad ayay xiisadda ka dhex taagan Jubbaland iyo dowladda federaalka cirka isugu shareertay, bal xiisadda inta aysan halkan gaarin maxay ahayd in labada dhinac ay ku xakameeyaan oo ay kaga hortagaan in xaaladdu ay ka darto?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Wallaahi waxay la tahay yacni arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda kala guurka mar walbaba haddaanan hore wax loo diyaarsan way dhib badan tahay. Laakiin haba ahaatee, haddii khilaafaad uu ka yimaado, waxay ahayd labada darafba in waqti iyo habab hanaan kale oo wax lagu xalliyo in aad la isugu dayo. Leanna waxa weeye layskuma diidana qof iyo cod in la rabo in la aado. Laakiin waa waqtigeedii oo dib u dhacay ayaa mashaakilkan keenaya. waa laga yaabaa dadka qaarkood inay yani siyaalo kale u dhigaan, laakiin ilmuhum mushkiladda waa arrinta. Marka waxaa aniga ila tahay laga baaqsan karay labada darafba inaanan la dedejinin wixii tallaabooyinka iyo hanaanka inaan la dejin. Waxaad la socotaa dowladda federaalka maadaama ay iyadu mas-uulkii koowaad ay ahayd habkii doorashada sharciyadeedii iyo oo dhan aad baa loo dedejiyey sida hadda muuqata. Waxaa la isugu keenay baarlamaanka labadiisa aqal oo hal meel la isugu keenay oo aysan ahayn inay isku yimaadeen sida dabiiciga ah, maadaama arrimo masiiri ah laga hadlayo inay isbalansi gareeyaan la rabay oo ay midaan warka u doodo mid kale laga doodo. Laakiin waxaad muuqata degdeg inuu ku jiro. Marka wax muddo yacni 15 maalmood waa tan maalin wax ka yar in saddexdii sharci ee ugu muhiimsanaa in oo ahaa kii axsaabta, kii guddiga doorashooyinka iyo nidaamkaba kulliba in lagu dhameeyey, intaas waa degdeg baa ku jira. Arrintaasna waxa weeye shaki iyo taa waxaaba sii dheer in guddigiina hore laga cayimay 18-kii. Marka waxyaalahaasba waxay keenaysaa dhinaca inuu shaki uu ku keenayo atraafta kale, dhinacyada kale ku keenayo. Marka waxaa habooneed in waqtiga doonaba ha qaadata qof iyo cod nooca la doonayo marnaba ma noqonayo noocyadii aadka yani u fiicnaa adduunyada laga yaqaanay. Laakiin waa waqti buu qaadanayaa, sida hadda xataa Somaliland doorashadii hadda ay gashay diyaar garowgeeda imisuu qaatay, imisa jeer ayaa dib loo dhigay oo mataqaana ugu yaraan muddo 2 sano iyo mataqaana dib loo dhigay oo madaxweyne Muuse Biixi uu sii hayay oo mar kasta lalahaa diyaar ma aha noocyada iyo waxa ilaa markii dambe doorasho qurux badan ay soo baxday. Marka doorasho qurux badanna waan rabaa, degdegna waan ku sameynayaa 20 beri sax ma aha. Sidoo kale Jubbaland iyaduna waxa weeye 10-kii bisha iyo in la bilaabay oo haddana degdeg lagu dhameeyey wax 15 maalmood iyadana 12 maalmood ah in la yiraa wixii oo dhan waa lagu wada dhameeyey. Waxaad moodaa degdejintan iyo inay tahay isfiirsasho iyo in wax oo mataqaanaa yani aanan loo danayn danaha masiiriga ah mataqaanaa yani inaan loo danayn ayaad moodaa. Marka ani waxay ila tahay marxaladan Soomaali waxay u baahan tahay way nagu shahay midnimada Soomaalidana wax walba iyada ayaa ka horeysa. Marxaladan hadda aan marayno oon ognahay dowladda Ethiopia iyo damaceeda iyo waxyaalaheeda in loo midooba ay tahay marxalad kala guur ah oo ciidamadii Soomaaliya ay la wareegaysay waxyaalo fara badan, atmis isbedelaysay, waxaasoo dhan waxay u baahneyd in aragti dheer lagu fiiriyo dhammaan heer federaal iyo heer maamul goboleedba.
Waa tahay arrinta Jubbaland oo kale aad soo hadal qaaday. Arrintaas hadda sida muuqata doodoaadkan way ka sii dartay kadib doorashadii Axmed Madoobe oo dowladda federaalka maxkamadda gobolka Banaadir waxay soo saartay in lasoo xiro, iyadoo sidoo kalena maxkamad ama maamulka Jubbaland uu madaxweynaha Soomaaliya isna yiri hala xiro. Sidoo kale ciidamo fara badan ayaa gobolkaasi lagu daabulayaa. Marka xiisadaasi maxay kula tahay inay ku dhammaan karto oo lagu dhammayn karo iyadoo laga baaqsanayo in gacan ka hadal uu dhaco?
Aniga waxaa ila habooneyd marka hore haddii la aaday xataa la iskhilaafay, laba dariiq ayay dadka xabaarada iyo ilbaxnimadu iyo dowladnimadu mar walbaba ay sheegaysaa in la aado, in xaggii maxkamadda in la aado oo ah maxuma maxkamadda in la aado. Laakiin ujeedada loo aadayo inay tahay in wixii la saxo oo hab waa arrin, maadaama wax la isku hayo siyaasad iyo maamul ay tahay oo shalay markii la isla fadhiyeyba dembiyadan waaweyn iyo waxa labada dhinac hadda ay sheegayaan aysan sheegin, aysan yacni ay ahaayeen dad walaalo ah, dad saaxiibo ah, dad oranaya sida aan u qabanno. Hadda inay soo baxo nin walbaba uu jeebka kala soo baxo, kan kalena uu yiraahdo aad waa khaa'in baa tahay iyo waxyaalaha iyo dambiyo criminal inta laga dhigi lahaa in laga dhigo arrimaha dood siyaasadeed iyo maamul in laga dhigo taana maxkamadda dastuuriga waxamara maxkamadda sare ayaa hadda maadaama maxkamadda dastuuriga aysan dhisnayn in xataa hadday soo saarto ay tiraahdo madaxweyne axmed madoobe arrinta uu qabsaday waxaan u aragnaa arrin saxsan ma aha oo waa baatil ay tiraahdo oo sida mataqaana shuruucda way khilaafsan tahay iyaguna haka dacweydeen inaysan khilaafsanayn oo dastuurka ay waafaqsan tahay ha ku dacwoodeen marka calal aqal si xadaari buu noqon lahaa oo in laysku ixtiraamo waa dariiq dariiqa kale ee la qaado waxaa ka mid ah dariiqa heshiisiinta in yacni arrimaha siyaasadda ah ee aadka u murugsan waxaa lagu xaliyaa wadahadal wadahadalkuna ma aha hebel waan la hadlay intaasoo jeer ima uusan maqal ima uusan dhegaysan labada dhinacba ma aha waxaa loo diraa dariiqada kale iyo sida dadka mataqaana ama wax ka maqlayaan ama waxyaalahaasoo kale iyo waxay u baahan tahay uu fuud kala duwan inaanan marnaba la kala quusan oo arrintan la isku dayo ugu dambeyn in la xaliyo marka waxaad moodaa dad yacni dareenkooda ama inta ay qabaan oo sabarka ay u qabaan waxalinta ay aada u yar tahay dhinacyada oo dhan sabarkoodu waa yar yahay waa u sheegay muddo laba bilood bay jiitamaysa bes waa kala goynaya dhinac kastaba inuu yiraahdo leanna waxa ka imaanaya oo mataqaanaa soomaalida inay isku baaba-do in waxa ka imaanaya in wadajirkii inuu baaba-o ayaa ka xoog badan marka labadii dhinacba lama qaadan waxaa moodaa hadda ifafaalaha ifafaalo yacni dagaal ayaa dhici karta inuu aado ilaahayna ma kasto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu arrintaa qaboojiyo caqligana in loo soo noqdo anigu waxaan isleeyahay madaxda dalka federaalka in caqliga usoo noqdaan madaxda maamul goboleedka ee Jubbaland yacni ummadda waxay u baahan tahay si xor ah oo xalaal ah mar walba doorasho inay u galaan marka doorasho xalaal noqon kara oo loo qaatee noqon kara dhinac kastaba ha ahaatee in la galo laakiin waxay ku baahan tahay arrintaasi ee u dhacdo in wadahadal in lagu dhameeyo marxaladan oo tana oo aan la aadin dagaal aan la aadin si kasta oo la isku boqooniyo si walba oo wax la isku sameeyo dhibka Soomaaliya ayaa gadaal u noqonaysa
waa taa ugu dambeyntii Professor Liban xaaladani waxay ku soo beegantay iyadoo dowladda federaalka ay riixayso dadaal lagu doonayo in markii ugu horreysa dalka looga qabto doorasho qof iyo cod ah dowladduna ay leedahay waqtiga u haray ayay ku qabanaysaa waxaa ka maqan maamulka Puntland horey u maqnaa sidoo kale siyaasiinta waaweyn ee musharaxiinta soo noqday ayaa diidanaa qorshahan sidoo kale dalka dhinaca kale waxaa ka socday dagaal looga soo horjeedo Al-Shabaab marka arrimahan ama buuqan siyaasadeed muxuu u dhimayaa labadaasi dagaalkii Al-Shabaab iyo sidoo kale in dalka doorasho laga qabto
yani inuu u dhimayo qof walba wuu og yahay laana ciidamadii aagaga ku jiray ayaa dhammaan aagagii soo banaynaya waxaa bilaabmaya meeshii ruux wadani iyo maxaa yani ammaan hala suga yani lagu jiray waxaa bilaabmaya yani dareen kale yaa bilaabmaya oo ah yani dad khaa'iniin ah oo la rabo in la sifeeyo iyo dad kale oranaya maye anagaa noola jeeda in la jirid gooyo iyo afkaar kale oo aada u fara badan ayaa bilaabmaysa marka ani waxay ila tahay waa khasaaro bay Soomaali u tahay marxaladan oo la joogo dadku ay rajo weyn ay qabeen xag xataa arrimaha dhaqaalaha ay rajo weyn ay ka qabeen oo laislaha Soomaaliya waxaa la geli doonaa marxalad sidee dhaqaalaha loo hagaajin karaa se isku soo dhawaanshaha siyaasadda loo samayn karaa wax badan la qabay baa dhacday batrool baa la yidhi waan isku dayaynaa inaan soo saarno haba daaho laakiin waa bilow fiican bariga Afrika lagu beeray oo dhan dhaqaalaha iyo waxyaalo badan marka dadku rajo ayay qabeen rajadii oo dhan wixii ayaa dib u dhacaysa dib u dhac weyn ayaa ku dhacaya ani marka waxay la tahay taa khasaaro waxay u tahay dhinac kastoo laga eegaba khasaaro ayay u tahay wax marka la daaweynayana ogaada waxaa jira waxyaalaha qaarkood haddii la daaweynayo oo yacni waxay u baahan tahay waqti buu u baahan yahay hadduu marad meel ku faago waqti buu u baahan yahay laakiin yacni degdeg iyo soo afjarid iyo mataqaana waxaa uga haboon mar walbaba si caqliyeysan in loo cilaajiyo
waa taa aad baad u mahadsantaha Professor Liban Ciise
aad aad u mahadsantaha walaal shukran
kaasina waxa uu ahaa Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho waxa uuna marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington. Waxaana soo jeedinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington iyo toddobaad kale. Toddobaadkan waxaan barnaamijkaydin ku hayaa sheeko xiiso leh oo ku saabsan fariin qoraal ah oo xagga taleefanka ah oo si qaldan ugu dhacday wiil dhallinyaro ah oo aasaas u noqotay caado dhaqameed cajiib ah oo hadda maraya 9 sannadood. waxaan sidoo kale barnaamijkaydin ku hayaa codadka fanaaniinta Faadumo Cabdulaahi Kaahin Mandeeq, Axmed Cali Cigaal iyo Allah u naxariistee Faysal Cumar, oo aan ku soo xirayo waraysi dheer oo aan dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay idinku maqashiyey barnaamijkan caweyska Washington oo aan la yeeshay wariyaha. Dhinaca kale, marka laga fiiriyana fanaanka ah ee Maxamed Aweys Mudday, boqorka bartamaha, waa caawaya caweyska Washington. abe fariin qoraal ah oo xagga taleefanka ah oo si qaldan ugu dhacday wiil dhalinyaro ah oo dhowr 17 jir ah ayaa waxay aasaas u noqotay caado dhaqameed cajiib ah oo ku lamaan caado dhaqameedka Thanksgivingka ee dalkan Mareykanka laga xuso sanad kasta khamiista ugu dambeysa bisha November oo ku beegnayd khamiista aanu soo dhaafnay. waxay suudiyahay ugu weheliya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. waaye Cabdixakiin, ku soo dhawow mar kale barnaamijka caweyska Washington, barnaamijkaagii, barnaamijkeennii, barnaamijkii dadweynaha. dalkan Mareykanka waxaa loo dabaaldegayay maalinta la yiraahdo mahadnaqa ama Thanksgivingka, waddankan aada caan uga ah. waa maalin dadku ay isbooqdaan ehelada dalkan Mareykanka, oo waa maalin aada loo safro. laakiin waxaa jira sheekooyin ku xiriira maalintan Thanksgivingka. sida sheekadan aad noo hayso maanta, kama hordhacaya adaa noo bilaabaya.
aad iyo aad wagaag casha, sida aad tilmaantay, waa maalin inta badan caada ah oo mid ka mid a waxyaabaha ay aadka u xusaan waddankan Mareykanku, islamarkaana si weyn ay dadweynuhu isu booqdaan, cunto wada cunaan, isku imaadaan. waad ka dareemaysaba magaalada markaad u baxdo waddanka, guud ahaanba gobollada kala duwan, degmooyinkooda iyo magaalooyinkooda. waxaa la yaqaanaa ciidda mahadnaqa loo yaqaanaa. waxaa inta badan nimcooyinku Ilaahay siiyey iyo weliba nabadda iyo wanaagga haystaan bay dadku ka mahadnaqaan. waxaa caashaay dhaqana in la cuno shimbirka weyna Turkiga la yidhaaho. hadda waddankii Turkiga ma
waa shimbirkan ma aqaano Soomaali wax looga yaqaano, waa digiiranna ma la
dhihi jirta, digiiran weyn weeyaan, marka shimbirka weyn baa,
boolo boolona maaha,
mara waaxid kaasaa dhaqana markaa in la cuno. inta badanna weliba guryaha lagu samaysto oo inta saliid lagu shiilo ama iska la saaray markaas abaalkiisa la mariyaa.
marka caadaday ka mid tahay in guryaha lagu samaysto,
qoysaskuna ay sarkaan, waa la isku safraan. waxaa laga yaabaa dadka qaar qoyska xubno ka mid oonay arag sannado ama ay sanadka horeba ugu dambeysay inay sanadka arkaanba laga yaabaa.
waxaa kaloo la yiraahdaa Cabdixakiin, adaa ku watay sheekada kama hordhacayne, waa maalinta ay cunnada ugu badan cunaan reer Mareykan.
aad iyo aad,
wax alla wixii la heli karaa la cunaa.
shimbirkaaba intuu leegayaad ka aragtaa, waxa laga yaabaa qof dhan buu qaarkood leegayay, qofka kale barkiisa markuu saa istaago kaasaa la cunaa. marka caashaay, horta caadadaasaa tilmaantay ayaa jirta. sheekada haddaynu soo daadagna caashaay, sheekadani waxay noqotay caadada dhaqanka ee Mareykanka, caado lamid ah odee muddada ay soo taxnayda dheer maaha Thanksgivingku soo taxnaa, laakiin sayadu waa ka da'yartay hawno 9 sannadood.
waa sheeko un soo bilaabatay iyaduna xilli
tanu la xidhiidha
haddana 9 maraysa.
aad iyo aad, muddo 9 sanno ayay soo jirtay, way 9 jirsantay hadda.
waayahay,
waxaan la xidhiidhaa caado dhaqameedkan ay sameynayaan maalinta Thanksgivingka. marka sheekadu siday ku dhacday baa sheeko ayaa aad iyo aad cajiib u ah, oo waxaan laba filin. waxay dhahdaan qaarkood ama dadkan Mareykanku waxyaaba badan oo farxad leh amaba la yaab leh waxay yimaadaan, way ka yimaadaan, inta badan kaaga yimaadaan waxyaaba aanad filaynin ama aanad garanayn, ama waxay yidhahdaan strangerisk ay kaaga yimaadaan.
dalkan Mareykankana aad baaba looga jecel yahay arrimaha noocaas.
aad iyo aad. marka haddaan sheekada kusoo daadago, nuxur ahaan haweeney magaceeda la yidhaahdo Winda Dench oo ayaa sanadkii 2016 waa gabar weyn weeyaan oo ayaya ah, marka iyadoo lagu jiro sanadkaasi marka ay soo dhowdahay ciidin mahadnaqa ama la yidhaahdo Thanksgivingku, ayay fariin street u dir wiil ay ayay u tahay si ay isu arkaan ciidaasi oo turkiga wada cunaan si wanaagsan isugu yimaadaan wada farxaan.
Fariin
bay telefoonka ka diraysay
wiilka
ayada u tahay si ay u casuntay turkiga ugu samaysay guriga ugu wada
cunaan.
Turkigaagu waa diyaarsay u tidhaahdo fariintiiba cashay marna nasiib wanaag marna nasiib dara la oran karaa ayaa waxay ku dhacday. Qof bay si qaldan ugu dhacday, wuxuu noqday qofkii wiil dhalinyaro ah oo isagoo laftarkiisu aan saa weynan oo 17 jir ah oo la yidhaha Jamal Hinton. Sheekadan oo ka dhacday magaalada Phoenix ee gobolka Arizona, markii fariintu u dhacday dabaalkaasay sheekadu ka bilaabmaysaa, wuu soo jawaabay, wuxuu yidhi meyhi wiilkada ugu ayida u ahayd,
waygu
soo qaldantay. Iyadiina markaasi ay u sharaxday inay qaldantay, waxay dirtay inay nambarkaasi ka qaldamay iyo sawirkeedii wixii oo dhan. Kadibna isna la kabtama wuxuu ku wili ayidiiba waad noqon kartaa anigoo inaan yar baanahay oo dugsiga sare ku jira. Iyadana waxay tiri thanksgivingkaasu maan sameynaye, dee waa adiga lafkaaga waad casuumantahay. Marka way ku casuuntay, isna kama beerdareyn ama kama dawa inaan yaro iskuulka ku jira. Markaasi uu ka faa'iidaysto, wuxuu tegay maxaanku yidhahdaa in casuumadii ka qayb
galo
sida qaladkaagu dhacday soo doonatay, iyadu wali isagu muu doonanay. Faamilkii wuu tegay, casumadiibu kala qayb galay, waxaa la wada cunay turkigii sanadkaa 2016 sidii baa lagu dabaaldegay. Haddaba cashay sheekadii waxay noqotay halkii kumay joogsan 2016. Sanad kasta marka xuskaa la qabanayo, ninkaa Jamaal iyo gabadha Winda iyo labada qoyskeeda ayuu yimaadaa inanku. Wuu kula dabaaldegaa, cuntadaasu la cunaa, lama iloobo, mana baajiyaan.
Marka wuxuu noqday macmiil maalinta Thanksgivingka ah, cunadiisa iyo sheekadiisa ay ku diyaarsan tahay meel
aad iyo aad. Marka labo isyaqaanay maaha, labo qoys wax isku ah maaha, keliyata sanadkii ayaa isu keentay maalintaas. Waxay isla garteen maadaama isna ina yaroo dhalinyaro ah oo iskuulka ku jiray, iyaduna ay tahay gabadha iyada ah, in qoysku maalinta ay dabaaldegayaan qoyskeeda ay cuntada cunayaan, inuu yimaado. Sidiibuu ugu yimanaya markaas 9 sanado, hadda waa sanadkii 9aad. Marka arrinka cajiibka waxa weeyaan siduu sidaa ugu soo waday, horta labadoodiiba caan bay noqdeen.
Maxaa caan ka dhigayo haddiiba sheekada ay ku ekayd fariin qaldantay oo wiil yar ku qaldantay iyo qoys, maxaa caan ka dhiga caanimada xagee ka soo gashay?
Sheekadii markay socotay muddo 5 sanadood iyo wax la jira ay soo socotay, muddo soo socotay ayay dee warbaahinta Maraykanka waa taqaanaa, warbaahinta bulshada ay soo gashay, iyagoo isku mahadnaqaya social media, kadibna warbaahintii way soo jiidatay. Maantada aan arkayna warbaahinta Maraykanku qaar badan oo kamid a ka waramaya, qaarkoodna ay wax ka qorayaan caadadaasi soo socotay ee Thanksgivingka la xidhiidha. Waa la waraystay labadoodii, isagii waramaya siday ku timis, iyadaba ku waramaysa siday ku wadeen. Laba waxbaa markaa kasoo baxay, mid waa mide in muddadaasi labadooda iyo labadii qoysba ay magaranaysa saa isugu xidhnaadaan, iyo sida oo kale haweeneedii inay bilowda iyada laftarkeedu ganacsi waxaa la yidhahdaa Airbnb-ga ama guryahan inta la qalabeeyo wax walba la dhigo ee googlan ee inta online-ka laga kareysto saacada maalmaha kooban iyo weliba wixii la jira la dego. Marka waxay diyaarisay gurigeeda intay meelo ka mid a ay qalabaysay, ayay diyaarisay Airbnb-gaasi, online-kay gelisay. Marka dadka Thanksgivingka iyaga laftarkoodu fasaxa soo baxaya ayaaba caan buu noqdo kareysanaya.
Marka guriga la kareysanaya waa kii lagu bilaabay miya Thanksgiving?
Iyada gabadhii haa gurigeedii qaybo ka mid a iyo guryo kale ayay diyaarisay. Marka halkaasi waxay uga faa'iidaysteen, ganacsi bay uga faa'iidaysteen, islamarkaana dadweynihii maadaama labadoodii ay ku barteen wanaagaasi ay isku barteen, iyo weliba in ay maalintaasi uun cuntada laysugu yimaado, waxay noqdeen inay aad dadku uga falceliyaan. Imaka warbaahinta kala duwan, tusaale ahaan oo kale boggan Twitterka la yidhaahdo ama marka hore X-ka la yidhahdo, marka hore Twitterka la odhanayo kale, dadweynuhu dareenkooda aad ilaa 15 ilaa maanta ugu muujinayaan oo ugaga hadlayeen.
Tusaale ahaan maxay leeyihiin?
Tusaale ahaan haddayna soo qaadano, gabadh baa waxay leedahay iyadu waayo ay ilmi iigu soo taagantahay, macnaha markii sheekadoodii akhriday iyo weliba sida wax u eegeen ama wax u dhaceen. Nin kale wuxuu leeyahay, maxaan ku idhaha wadnahaygu wuxuu dareemayaa wanaag badan, waxaanay u muuqataa inaan waxaan caadi aanan u arki jirin waxyaabaa dee normalka ah ama caadiga ahan arki jiray, wax ka duwan inaan arkayo naftayda arkayso. Macnaha uu la yaaban yahay labada qof.
Waxyaabaha aad kuga yaabinaya waxaa ka mid a qof aanad aqoonin oo fariinkaaga qaldantay, sida lagu aamini karo oo haddana xiriirka noocaas uga dhalan karo?
Aad iyo aad.
9 sano soo jira.
Iyadoo naxariis bay dareento, waxaas tiri wiilkaagiun buu lamid yahay iyada ahayde, yaan cuntadan ka qadin. Marka casha yaynaan iloobin, sheekadii waxay 9 sanadood soo socoto, 8 sanadood oo horeba isagaa guriga ku casuunaa oo tegayay qoyskeeda ayuu la cunayuu la dabaaldegayay. Sanadkan iyadiibaa markaa waxaan ku idhaahdaa safraysa oo isaga qoyskiisii iyo weliba xaafadiisii kula dabaaldegaysa, isagaa cusubada la sanadkan wuxuu yidhi markaa intaa hore o dhan haddaa soo wadnay imakaanay xaggaygaad imanaysaan. Uu qoray qoraal buu soo qoray isagaa markaa social media ku shaaciyey shalay toole egsku ku qoray ama twitterka bogan hore loo odhan jiray. Warbaahinta Maraykankuna way soo qaateen. Markaa wuxuu sheegay in sanadkan uu ku faraxsan yahay in winda ay u imanayso, islamarkaana wuxuu sheegay inuu diyaariyey cunto wanaagsan iyo dad wanaagsan oo maxaan ku dhahdaa kala qaybgalaya. Waxaana uu sheegay in uu diyaariyey xusuus sii jiraysa oo maxaan ku dhahdaa ay ku sii wadayaan, ayuu boggaasi ku qoray. Markuu qoray warbaahintii soo qaadatay, islamarkaana dadweynuhu ilaa hadda ay ka falcelinayaan.
Marka maxaa laga yaabaa sheekadan mustaqbalka inay lugaha la sii gasho?
Horta cashay waddankan waa waddan dee 300 million ay ku nool yihiin, dhaqaalo fiican haystaa, ilbaxa warbaahintii awood leedahay. Qofku hadduu magaciisu halmar duulo uu caan noqdo, waxay soomaalidu oran jiray way u jirtaa qofkaasi.
Welibana sida loo sarraftana way yaqaana, waaba kuwa hadda already ka faa'iidaysanaya guryaha
la kareysiyay. Exactly, aad iyo aad. Marka horta faa'iidada ugu weyn waxa weeyaan dhiirigelinta dadka dhiirigelinayaan maalintan, maadaama maalin wax la bixiyo ay tahay, wax laysa siiyo, islamarkaana wax la wada cuno, laysku yimaado, naxariista labada qof iyo weliba xidhiirka wanaagsan ee dee ay joogteeyeen ay sameeyeen, in la dhiirigeliyey warbaahintiina dhiirigelisa, islamarkaana ay warkii galeen, iyagana caannimadooda may beerdareen, waa kuwa ka faa'iidaysanaya gabadha ay taa bilowday. Isaga laftirkiisu nin aad u weyn maaha, oo dee waa ninka 17 jirka ahaatan la 9 sannadood de marka loogu daro waa 26 jir, waa dareemi kartaa nin 26 jir daadunba noloshii uu bilaabantay, isaguna saas u caan ku noqday inay warbaahintii ku jiraan. Waxyaabaha marka ay dadku inta badan ay ku dhiirigelinayaan waxa weeyaan inay wanaagaasi dad badanna kaga daydaan, islamarkaana la isku naxariisto, wax laysa siiyo. Cashayaanay loobina iyada laftirkeeda waxay warbaahintu qoreysaa in shirkadaasi Airbnb oo kale iyadu tabarucaad ay sameynayso dhinaca cuntada ah oo la siinayo dad u baahan oo tusaale ahaan Maraykanka ku nool oo ilaa 700 million ka badan, inay gabadhaasi qeyb ka mida marisay, maadaama ay gabadhani ay dhaqankan wanaagsanba bilowday inay cunto bixiso, islamarkaana nin dhalinyaro iskuulka ku jira ay caadadaasi muddada dheer ay gurigeeda ku casuumaysay, inay haatanna dee kubaba aaminen oo yidhaahdeen ummadaasi baahan cuntada donationka ama tabarucaadka la bixinayo waa sii wadi kartaa. Marka hadda la aamin magac yeeshe, iyagiina toodii ka faa'iidaystay, caana noqday
magaca waddankan. Aad bay dadku maaragtay magacaasaa la raadiyay, sababtoo qofka dumar magaciisii baxo wuxuu ka tallaabay khadkii fakhriga.
Aad iyo aad la yaabin baan idhaho haddii aynu warbaahinta ka akhrino iyadoo lasoo eegay lacagta haystaan oo malaayiin lagu sheegayo.
Ishaan ku haynaynaa
barnaamij.
Aad baa maasantaa dadka.
Hadigam.
Qaybtan kale ee barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan ku soo qaadanayaa qayb yar oo ugu dambeysa oo ku saabsan wareysigii dheeraa ee aan toddobaadyadii la soo dhaafay. Idinku maqashiinayay barnaamijkan caweyska Washington.
Waxaan markaa aan leeyahay fanaaniinta Soomaaliyeed inay ku daysadaan ee hadda jira fanaaniintii hore oo waxay qaadayaan ay ka baarantaan hubsadaan hadday hees kale ay qaadayaan oo fanaan kale lahaana, markay qaadayaan inay sheegaan ay yidhaahdaan fanaan hebel ama fanaanad hebel baa qaadi jiray, hadday ay duubayaanna ay magaca ku qoraan fanaankii iyo fanaanadii qaadi jirtay oo si ay ixtiraam u yeeshaan, taasina waxa weeyaan waa kaaga faa'iidaysanaya.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Midda kale waxaa jirtay waxaan kusoo halqabsanayaa meesha aad leedahay fanaaniintan cusub ha ku daydaan fanaaniintii hore. Tusaale ahaan fanaaniintii hobolada Waaberi fanka dhan Soomaalida aasaaska u dhigay hadda ay Soomaalidu sheegato dhan wuxuu ahaa fanaan waliba wuxuu lahaa cod u gaar ah, kii Xabeeble xabeebtiisa ku qurux badnaa, kii codkiisa uu dhuuban yahay dhuubnaanta ku qurux badnaa, kii codkiisa uu xoogan yahay, mid waliba sidiisa uu ku qurux badnaa. Laakiin fanaan cod Xabeeble iyo macnaha fanaaniinta codadkooda ma raadin, nin walba codkiisu ku heesi jiray, ilaahay cunaha uu siiyo ku heesi jiray,
hibo gaar u siiyey.
Tusaale markaa soo qaato hadda fanaanka Allahu naxariiste Faisal Cumar Mushteeq, cajiib u ahaa Xabeeb qurux badan oo codkiisa oo gaar ah oo aysan qofna isku dayi karin inay ku qaaduu lahaa. Urdagama malada markuu leeyahay codkiisa xabeebtiisu ku qurux badnaa.
Haa, waana tubanaya oo gobolkiisana hataa gudbiya.
ma loo tababaray hobladu waa bar intaad og tahay in
fanaanka horta taasi waa runtaa agwaarka keligiisa ayaa heesta wuxuu ku mashquulsanaa muddo bil ah ninka markaasi loo dhiibaya xafidayana muddo bil ah way qaadanaysay laba bil kadibaa muusikadii baroobadii la geli jiray oo bas gitaarka ah oo feldka leh oo organka leh oo fuyliinka leh oo falaadka leh oo saksofonka leh oo foolida leh oo bongaa leh
cajiib 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 haye
hadda heesaha badanaa jira waxay u badan yihiin hal batoon ay la taabanayaa halkaas batoon baa lagu heesayaa ma jiro batarigii ma jiro organkii ma jiro fuyliinkii marka waxa weeye hugunka badan hugunka kii hore hugunkooda ma badnayn waayo waa leentaa meesha gelaysa fuyliin baa gelaya foodidiiya gelaysa organkii baa gelaya batarigii baa dhacaya boomgihii baa gelaya
bal wax yar iyadana ka taabo maandeeq iyo aqoonta adu leedahay
daraad diirinayda shalay dinicsanayda maantana kudabartoo danbaa kula sheegtay ya
aydi axmaal
cigaal idaaca macdigaal waxaan kaloo xasuustaa heestii iyaduna aysa qaadayeen awlaad jaceyl dhale udgoonkaas u garataa salaad uban salaad maxamed shabdi iyo salaad derbi iyada qaadayeen
marba damac ku qaada tii horaad sheegtay caweysaa daruura wanaduna ku deeqine
duudub waxiibi hore daraad diiranayda shalay diriicsanayda hortana ku dabarto dunbaa ku sheegte dimareegaadana deembaa uyaale welidigashadaadiyo doordaabka caashaqa
hagu
daaline samire
heestaas marwaayada ku jirtay mise heesaha gaargaarka loo qaadee munaasabadaha gaarka lagu sameeyey ku jirtay intaad
heesaha gaarka eed ha
marwaayad kuma jirin aad baan kugu mahadcelinayaa maxamed awey samuuday waqtigaaga qaaliga ah ee aad siisay barnaamijkan caweyska washington iyo dhegaystayaasha ku xiran iyo sidoo kale taariikhda faneed ee dhinacyada kala duwan taabanaysay ee aad la wadaagtay barnaamijkan caweyska washington guud ahaan barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta gardaro ee ay qaado dadka hallaasiga leh ee faadumo cabdulaahi kaahin mandeeq oo aan salaan qiimo badan iyo ducaba aan caawa halkan uga marinayo inta aan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh amaan alla.
intaasina waxaa ku dhan caweyska Washington oo ay soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Aadan, dhegeystayaal idaacaddeena caawa iyo dunida v o ena. Intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa. Intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibra Xasan Garabay Daanduray oo idinle nabadgelyo.
Ano chuga kogoshi unasakabsa tayi.